Rikryojve i të në por kësaj radhe po përbalet me një reagim të ndryshëm nga forcat e sigurisë irakiane dhe kurde. Sipas generalit William Seely, këto forca janë të përgatitura më mirë sesa në vitin 2014, kur ISIS-i fitoi kontrollin e 1/3 së territorit të Irakut. Forcat e sigurisë irakiane nuk janë të njëjtat forca, sikur Ramos Uli tha ai. Ne kemi qenë këtu dhe kemi shtuar trajnimin e tyre. Forcat e sigurisë irakiane po e mbajnë këmbën në pedale për të siguruar që vrulli kundër ISIS-it të mbetet i qëndrueshëm, thot generali Seely. Ai citon një muaj të vetëm nga mesi i tetorit deri në mes të nëntorit, në të cilin forcat e sigurisë irakiane kryen 170 operacione pastrimi dhe shkatëruan 1700 komponent për pajisje shpërthyese të improvizuara. Generali Seely thot se luftëtarët e ISIS-it tani fshihen në shpella dhe në shkretëtir në kushte që askush nuk mund t'i duroj për një kohë të gjatë dhe ata nuk mund të lëvizin në formacione të mëdha. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka kontrolluar rreth 88.000 kilometra katror në një sipërfaqe që shtrihet në kufirin ndërmjet Irakut dhe Sirisë, por në vitin 2016 ata filluan tërheqjen. Një vit më pas e humbën Mosulin në Irak, pikërisht vendin ku e shpallën kalifatin. Në muajin tetor, ata u dëbuan edhe nga qyteti Raka i Siris. Grupi ekstremist vazhdoi të humbas territor për gjatë vitit 2018. Në mars të vitit 2019, forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët deklaruan se kanë marrë nën kontroll qytetin Baghuz, territorin e fundit që mbajnë nga militantët. Me këtë rast, u shpall edhe mposhtja e grupit militant.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokurori publik i Arabisë Saudite tha se 5 persona janë dënuar me vdekje në rastin e vrasjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi vitin e kaluar. Prokurori publik njoftoi gjithashtu se 30 tjerë ishin dënuar me gjithse 24 vjet burgim në lidhje me rastin që kishte shkaktuar zemrim ndërkombëtar. Khashoggi, një banor amerikan dhe kolumnist i gazetës amerikane Washington Post, u vra në konsulatin saudite në Istanbul në tetor të vitit 2018. Shërbimet e inteligjencës amerikane arritën në përfundim se princi kurorë saudite Mohammed bin Salman, sundimtari de facto i mbretërisë, urdhëroi vrasjen. Riadi fajsoi për vdekjen e gazetarit zyrtarët e inteligjencës saudite. Prokurori njoftoi se ish-këshilltari i lartë i princit të kurorës Suad al-Katani nuk ishte përfshirë në vrasje. Presidenti Rus Vladimir Putin ka marrë pjesë të hënën në ceremoninë e hapjes zyrtare të urës që lidh Rusinë me gadishullin e Krimes të pushtuar nga Rusia. Kievi, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar ndërtimet të nisura nga Rusia duke i konsideruar si shkelje të sovranitetit të Ukrainës. Andaj fuqit botërore kanë vënë sankcione në kompanitë e lidhura me ndërtimin e urës 19 kilometrëshe. Në muaj nëntor, kompania private kurudhore Grand Service Express ka njoftuar se treni i parë do të nisej nga Shën Petersburgu për në Sevastopol më 23 dhjetor dhe do të udhëtojë 2741 kilometra për 43 orë e gjysmë. Kjo urë ka kushtuar 3.7 miliard dolar dhe është ura më e gjatë në Evropë duke të i kaluar urën Vasco da Gama të Portugalisë. Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina më 2014. Kjo aneksim nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Rusia po ashtu ka mbështetur luftëtarët separatist në luftimin e forcave të Kievit në lindje të Ukrainës, në një luftë që ka lënë të vrarë më shumë se 13.000 persona nga viti 2014. Demokrati Chuck Schumer ka thënë se publikimi një e-maili të ri që tregon pezullimin e ndihmës ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën tregon nevojën për dëshmitar të ri në hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Dhoma e përfaqësuesve drejtuar nga demokratët ka miratuar javën e kaluar dy akuza për shkarkim të Trumpit, duke i hapur rrugën gjyqit në Senat. Trump akuzohet për ndaljet të ndihmës ushtarake të SBA-s për Ukrainën për të bërë presion Kievit që të jetojë një rival politik. Demokratët duan që dëshmitarët të paraqiten në gjyqin e Senatit, mirë po Republikanët janë duke rezistuar. Trump ka pak mundësi që të shpallet fajtor dhe të largohet nga zyra pasi Senati kontrollohet nga Partia Republikane, të cilës i përket presidenti. Ki Kina do të heqë apo zvogloj tarifat për qindra produkte vitin e ardhshëm, duke ullur numrin e kufizimeve tregtare, ashtu që të mbështesë ekonominë. Përmes një deklarate, autoritetet kineze kanë thënë se tarifat në importet të 859 produkteve uljen ose do të largohen fare nga 1 janari. Ekonomia e dytë më e madhe në botë zakonisht ka praktikuar tarifa të larta për të mbrojtur industri lokale. Kina është përfshirë në luftë tregtare me Shtetet e Bashkuara dhe përballet me një varg sfidash të brendshme. Ministria e Financave ka thënë se ndryshimet e tarifave do të bëjnë përitje të importit të produkteve për të cilat ka mungesë të produktit të prëndshëm, si dhe për mallrat që janë për konsum të përditshëm. Në mesin e produkteve që do të ulen tarifat e importit janë mishi, ngriri, derit, avokadoja, disa produkte të letrës, të drurit, si dhe disa produkte mjekësore për diabet. Sasia ushqimit që duhet për të ushqyer popullsinë në botë deri në fund të shekullit 21 mund të rritet për gati 80% ashtu në një studim, transmeton BBC. Studiuesit nga Gjermania kanë thënë se trendi i rritjes së indeksit të masës së trupit do të rezultojë me kërkesën më të madhe për kalori. Autorët e këtij studimi, Lutz Deppenbach dhe Stefan Klassen, kanë paralajmëruar se mos përmbushja e kërkesave për më tepër kalori mund të ndikojë në rritje të pabarazisë në botë. Studimi që është kryer nga një ekip i Universitetit Göttingen tregon se rritja e kalorive për 60% do të jetë rezultati i rritjes së numrit të popullsisë në botë. Sipas parashikimeve për popullsinë botërore të Kombeve të Bashkuara, popullsia globale është vlerësuar se do të rritet nga gati 7 miliardë sa ka qenë më 2010 në pothuajse 11 miliardë më 2100. Ekipi i futbollit Barcelona është kthyer sërish në pozitën e parë si ekipi që paguan më së miri profesionistët e tij sportiv, ndërsa ekipet e Asociacionit Kombëtar të Basketbollit NBA kanë zënë 7 nga 10 vendet kryesore për këtë vit ashtu në një studim të kryer nga Inteligjenca Sportive. Të dhënat e mbledhura nga anketa për pagën e sporteve tregojnë se paga bazike për gjigantët spanjoll këtë sezon ka qenë 9.8 milion funta. Ekipi tjetër Real Madrid është i dytë në listë me një pagë bazike rreth 8.9 milion funda, derisa ekipi italian Juventus, që kanë nënshkruar kontratë me Cristiano Ronaldo në 2018, është renditur i tretë. Sipas gjetjeve Liga Spanjolle, në futboll La Liga dhe ajo Premier Angleze, Premier League, janë të parat sa i përket popularitetit në rrjetet sociale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainore të Bolju. Falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.